Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh e Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Komplu bit-tema ta' sbuħija, b'differenza mhux aktar bl-istil ta' realizmu maġiku, anzi stil ta' realizmu kważi dirett u espliċitu, u mhux aktar dwar sbuħija femminili imma maskili.
Żgur li l-ġisem maskili jippreżenta sbuħija tipika li differenti minn dik femminili, għalkemm mhux darba u tnejx is-subien ikollhom sbuħija li tixbaħ ħafna lil dik femminili mingħajr ma jitilfu mill-identità maskili tagħhom. Sbuħija rfinata, delikata kważi. Ġentili għal minħares lejha. Hemm sbuħija maskili li aktar mibnija, mibrumma, maskulata, imponenti. L-ħal waħda u lanqas l-oħra ma laqtet l-immaġinazzjoni tagħna fit-tnebbieħ ta' din ir-rakkont ir-rexta tal-lum.
Forsi xi taħlit u riżultat bejn it-tnejn. Jekk niflu l-istatwi Griegi, nistgħu nġibu eżempju lill-Apollo li l-istatwa tiegħu tinsab fil-Mużew tal-Vatikan, jew Perseus attribwit lill-Eufranor fil-Mużew Arkeoloġiku ta' Ateni. U jekk propju rridu nsibu sbuħija bej dominanti persważiva u bej ta' charm faxxinu, rridu nsemmu l-istatwa ta' Awgustu ta' Prima Porta li wkoll tinsab fil-Mużew tal-Vatikan.
Forsi kollox ġej mill-figura mitika ta' Adonis, l-alla tal-imħabba li kemm in-nisa Griegi u kemm Rumani kienu anki b'mod fettiċista, illum insejħula sensualità objektum marbuta b'mod fettiċist ma' xi oġġest, ifittxu għal gratifikazzjoni sessuali tagħhom. L-isem u aktar semitiku minn Adonai li nsibu ħim niżżel ukoll bħala isem fil-Bibja u jfisser sit bl-Ingliż Lord. Imma kemm fl-Ebrajiżmu u kemm fil-kultura semitika ma nsibu l-kull daqshekk espliċitu għal Alla tal-imħabba u għal gratifikazzjoni għan-nisa, sakemm ma mmorrux fil-mitoloġija tal-Mesopotamja, u nsibu l-figura ta' Tammuż, Alla marbut mal-ħajja mewt u għawmien, u għalhekk il-ġibda tan-nisa li jdall Alla li fil-figura ta' Adonis Grek u Ruman ħaw koll dan l-aspett u għalhekk sar l-Alla taż-żożija taż-żbuħija fiżika.
Imma daqshekk dwar Adonis, immorru għal Adonis tar-rakkontana. Ir-rakkont se jkollu riferenzi għaż-żewġ stejjer ta' qabel, riferenzi li wara kollox huma parti mill-logħba għax il-kitba hi wkoll logħba. Campus FM jippreżenta
Adonis.
Kitba ta' George Peresso. Kien jaf jistenna u meta ġieħ il-waqt ħadu.
Kien bnietem ambizjuż. Kien ukoll raġel mibni sabiħ. Sħabu kienu laqmu Adonis, imma ma ridx li sbuħitu għalkemm laqatu ma' tfajlietu nisa li gawda magħhom u gawdew miegħu, ma ridx li ttelfu mill-aqwa ambizzjoni tiegħu. Mhux biss jaħdem imma jagħmel karriera, ikun madut fost l-aqwa nies tal-kummerċ. Kien ukoll superf, mkabbar, jirrispetta lilu nifsu. U jekk ried karriera rieda għal ħila tiegħu bla ebda obbligazzjoni lejn ħadd. Iben gwardja mal-gvern jikteb u jaqra xi ħaġa li naqsa kemm jaqra l-paġna sportiva, għalih ġa kienet ħaġa li nnexxilu jmur l-università. Imma ma kienx biżejjed.
Kien jaf jistenna? u meta ġieħ il-waqt ħadu.
Daħal jaħdem mhux mingħajr ma tħabad u applika għal kemm il-darba wara li temm tliet snin fl-università u kiseb il-grad tal-BCom imwaħħla ma' ismu kunjomu u miżjuda mal-kurikulum vitae li sa postu fuq skrivaniji u files ta' diversi ditti. Daqqa moqri u mifli u daqqa mwarrab mill-ewwel minkejja li kien riżultat li biħseb ta' jiftaħar. Fl-aħħar daħal ma' ditta kważi falluta. Jew għall-inqas, fid-diffikultajiet kemm finanzjari u kemm ta' immaniġjar. Mhux li kien għall-qalbu, bil-biża fuqu li d-ditta tagħlaq jew tnaqqas in-nies. U d-ditta kemm il-darba issemmiet li kienet sa tagħlaq jew tnaqqas nofs l-impjegati li kellha jew iġibhom fuq 4 days a week basis.
Imma hu baqa' hemm f'postu jagħmel xogħlu bir-reqqa bis-serjetà. Minkejja li il-financial controller mhux li kien iġibu, u minkejja li il-general manager bint il-proprjetarju tad-ditta li kellu jirtira minħabba Mart kienet jibsa miegħu u esiġenti kif kienet ma' kulħadd wara kollox.
Kważi sadista.
Mhux darba u tnejn jismu tniżżel fil-lista ta' nies għal barra bl-iskuża ta' last in first out u bl-iskuża tal-financial controller li fl-uffiċċju tiegħu aktar minn tlieta bih kienu erba' kollox kienu skomdi u żejda. Uħu telqu minn rajhom speċjalment xi żewġ inġiniera u tekniċi li kienu s-sinsla tax-xogħol, jew għax sabu post aħjar, jew għax l-atmosfera tax-xogħol f'dik id-ditta kienet soffokanti.
Imma hu baqa'. Ma kienx jaf li s-surgat De Giorgio, l-proprjetarju tad-ditta, fil-ftit drabi li ltaqa' miegħu u kelmu, kien intebaħ li dak kien bridem meħtieġ u kien iwissi lill-bintu li żommu magħhom.
Dak ix-xogħol sar joġbu jew aħjar in-negozju ta' dik id-ditta, aġenzija magħrufa ta' xogħol minn barra, fabbrika li tarma l-prodotti li kienu jaslu u tqassamhom fil-ħwienet u direttament fl-istabbilimenti. Mill-lat finanzjarju u maniġerjali żiet ukoll it-tarif tekniku biex ikun jaf sew ix-xogħol tad-ditta u ma jħossux maqtuħ meta jiġu jkellmuh l-inġiniera u t-tekniċi. Kien jittama li ma jibqax sempliċiment qisu skrivan finanzjarju, iħallas ħafna drabi bl-ordni li jitratjeni u jiġri wara min kellu jħallas.
Immanduna li mhux kollox kien iħallas u, mhux ta' kollox kien jirċiev il-ħlas direttament hu.
Bakumenta finanzjarju li issa beda jrabbi l-esperjenza barra it-tagħlim li ġab miegħu f'dak li għandu x'jaqsam ma' finanzi u immaniġjar, induna li kien hemm mid-babis. U aktar wara li s-surgat De Giorgio sit id-ditta kellu jirtira wara publessija. U ħadet it-mexxija direttament f'idea bintu, is-sinjorina Emma, li l-uniku talent tagħha barra li kienet bint il-proprjetarju u l-unika werrieta kien is-sensi besta disċiplina li kellha. Għalija x-xogħol kien ifisser li kulħadd jidħol fil-ħin, ħadd ma joħroġ minuta qabel, m'hemmx konfidenzi fuq il-post tax-xogħol, u ma kienet tafdal il-ħadd. Ħlief lill-financial controller għax fejtlu finanzi kienet zero. U ħadd ma kien jagħmel l-bżiq fuq imri ħira, anki għax ftit li xejn kienu dawk li jersqu daqshekk qrib.
U kien attent fuq xogħlu, fuq xogħol il-financial controller. Jifli, imqar karti u kontratti mħollija li mulaw. Isu medif xogħlu, imma widnejh jissemmaw imqart fis-fis. U hija rapporta lih personali fuq il-qada finanzjarja tad-ditta. U minn fejn skontu kien ġej dan it-telf ta' sena wara sena, bit-tama li użah meta jkun hemm il-bżonn. Imma qabel ma użah, beta talih sinjorina Emma Gatt De Giorgio.
Sur Attart, Sur Edmund Attart, għandi rapport li qed tieħu ċerti konfidenzi ma' waħda impjegata tagħna. Amanda, għandek dritt, wara kollox inti ġuvni li turi ċerti apprezzament li jitfajliet. Imma, f'dan il-każ is-sinjorina tidher li mhux qed tieħu pjaċir, qed timbarazza. Imbagħad fuq il-post tax-xogħol. Dan ifisser ksur tal-liġi jekk forsi mhux miktuba esplicitament, imma dejjem osservata għawġew. U wara kollox, kif taf is-sinjorina waslet biex tiżewweġ fi żmien 6 xhur oħra.
Mhux qed nifhem l-allużjoni, sinjorina Emma.
Ele?
Fis-sens li ma naħsibx li hija s-sinjorina Amanda li ġiet tagħmel dawn l-akkużi.
Iġifri qed tinsinwa li s-sinjorina Amanda qed tieħu pjaċir bl-attenzjoni żejda li qed tagħtiha hawnhekk.
Ma ngħidx li s-sinjorina Amanda ma tiġobniex. U nħu pjaċir nitkellem magħha. U forsi kultant nagħmlilha xi kumpliment.
Żejjed.
Irrid ngħid li s-sinjorina Amanda jekk qed tindejjaqha, jekk eżaġerajt, taf tgħidli. Qatt mor qed ngħid, għas-sempliċi raġuni li qatt ma eżaġerajt.
Ħa ngħidlek sur attart, jekk titparir. Isma minni, inti għadet ġuvni, bandira bajda u raġel mibni sabiħ ħadd ma jmirih dan. Jekk trid taf is-sib, imma ħallihom in-nisa tal-oħrajn, anki jekk ma tridx ikollok għawċ anki hawn fuq il-post tax-xogħol.
Jien żgur li mhux is-sinjorina Amanda għamlet dan il-complaint kontriha?
Mela min taħseb?
X'naħseb u opinjoni personali.
Trid ftit whisky?
Ma nixrobx waqt ix-xogħol.
Lanqas jekk nofrilek jien?
F'dak il-każ.
Allura mhux se tgħid li minn taħseb se taġi għajli fuqek u fuq is-sinjorina Amanda?
Kont nippreferi li tgħidli inti. Hekk imorru l-affarijiet.
Inti għajli? Forsi ma tafx kif.
M'għandix provi.
Lanqas jekk nitolbok jien?
F'dak il-każ.
U għalila?
Il-financial control.
Hekk taħseb.
Għetlek, m'għandix provi.
U minn fejn ġib dawn is-suspetti?
Għax is-sur Grek, il-financial control, mejjet għalija. Xi drabi, nerġa' ngħid xi drabi, taqbiżlu xi kelma fuqha ċerti kummenti li huma ftit spinti. U kieku x'jagħmlilha, kif idura jekk ta' tieħ ċans, imbagħad jinduna li qed nisimgħu jien u jiskot. U jerġa' jis-serja.
Taħseb, is-sur Grek raġel miż-żewweġ u raġel serju ħafna.
Hekk naqtew jien ukoll, għal inqas hekk kont nagħmlu.
U raġel ta' min jafdaħ.
Ikolli ngħid li inti tafdaħ iż-żejjed. Kif qedlek mhux raġel li jpaċpaċ ħafna, imma kultant taqbiżlu. U meta jiġi minn ħdejk, meta se jaħlu biex tara kif inhil qagħda finanzjarja u fejn wasalna, kultant jgħid xi kelma żejda. Forsi għax ikun xorob xi drink jew tnejn żejda minn dan il-malt whisky imbottiljat wara 12 sena jifferventa.
Tri drink ieħor? U għajdli x'jgħid.
Le grazzi għalkemm whisky tajjeb. Imma kieku kont minnek aktar milli nirripeti x'jgħid fuqek xi drabi, nerġa' ngħid xi drabi. Wara li jiġi minn ħdejk, kont nippreferi inkun naf xi dbabis qed jagħmel il-financial controller. U jien żgur qed jaħbi minnek.
Dbabis? X'inti tinsinwa?
Mhux qed ninsinwa. Mhux qed ngħid x'naħseb. Fuq id-dbabis u tmexxija korrotta għandi provi u ħejjejt rapport.
Sur attart, akkuża serja. Inti żgur?
100%. Bdejt bis-suspetti, għax wara kollox fl-economics, fil-finanzi, tnejn u tnejn jagħmlu erba' dejjem u kull imkien. U jekk ma jagħmlux erba', sinjal li jkun hemm iċ-ċajt. U wasal tal-provi. Jekk trid parir minn għandi miżgad de Giorgio, tixrobx. Aħjar tkun f'moħħok f'siktu jekk trid tkun taf kollox.
Imma mhux hawn, u mhux issa. Il-lejla hija kull għandna, miegħi u mal-papa. Irridu jkun jaf, irridu jkun jaf min u jien konna qed nafdaw. Imma, sur attart, kun naf. Li jekk dak li se tgħid in-noqlajja tista' taħseb minn issa biex tmur tirreġistra. U aktar minn hekk.
Is-sur attart ma kellux għalfejn ħabber rasu li ser imur jirreġistra. Ir-rapport li kien ħejja kien dettaljat, preċiż. Telaq mill-prinċipju empiriku li fejn hemm id-doħan minn nar, jew xi ħaġa tinħema jew tinxtewa. U aktarx nar u xwi bħalma sab ma jsirx minn persuna waħda. Il-korruzzjoni trid kumpanija u hekk hemm. Mara l-ikla libis eleganti laħja l-libsa tijaw, il-fuħ bifuħ għawija u t-qum, u bikket fjuri jas-signorina Emma, fliex kun imbit mill-livjen, ta' wieħed lifem. Kien jaf li s-surgat di Giorgio kien konosser tajjeb tambejiet, anki jekk wara l-publisija kien naqas. Is-sur għattart ħamijaw il-rapport. Imma qabel, ħaħsib li naħi it-tini parti tal-rapport. Fejk ninżel li waħda mill-ħtijiet tal-falliment meddet tad-ditta kienet innuqqas ta' ħila maniġerjali tas-Sinjorina Emma u l-fiduċja għamja li kellha fil-financial controller ma kellux għalfejn. Is-sur għattart wera bil-provi kemm il-financial controller kien qed ibabas u jikkorrompi fejn jidħol xiri ħlas u kuntratti. Flus li suppost marru fil-finanzi tad-ditta spiċċaw perċettwal f'Butu u f'toħrajn. U l-kuntatti ma' ditti ta' barra kienu wkoll qed iħallulu aktar qlieħ għalih milli ifrankar għad-ditta. Is-sur De Giorgio sema, ara u fela kollox. U staqsa aktar minn mistoqsija waħda. U bintu, signorina Emma, sik ta' tisma. Daqqa tifem u daqqa le. Daqqa mħawda, tipprova tifem, eżatt, xem wara dawk l-insinwazzjonijiet ta' s-sur għattart. Kienet ukoll moħħa f'dak ir-raġel mibni sabiħu serju u intelligenti. Tassew.
S-sur għattart, minn dejjem kelli fiduċja fik. L-lum tajt niprofa li ma zbaljajċ. Kollin ammetti li mux fil-finanzi bisti, ma anki fil-imbit. Dej minn sostni li l-imbit tajjeb u bil-qis u l-aħjar mediċina. Emmara, ħallu koll il-sini aħjar, soltu, mbaħti biex nitkellem. Imma għalija issa sarifħin biex nimtet. Menti. Emma, ħarri tuħ s-sibu s-sakim jasal biex jimur l-ura. U naġu l-iltaw biex naraw kif se nipproċedu minn hawn il-qudiem.
Is-Sinjorina Emma ħadet ħsibu, offritlu drink kif kienu waħidhom.
Grazzi, xoqt bżejjed. U li kont minnek, intu koti għaf.
Jaqaw fadallek xi tajdli? Għandek xi suspett li jienu l-financial controller konna kompliċi?
Int u dak trik żejjed tiegħu Mas-sur Grek, il-financial controller.
Kont naf li baqa' xi ħaġa oħra f'din l-istorja?
Is-sur Grek kien qed japprofitta minnek mill-fatt li inti urejtu li kellek ċerta ġibda lejh. Għall-inqas warrejt uħu drink aktar mill-suppost.
U fejn taf? Suspetti? Provi?
Kien jaf li fil-finanzi seta' jilgħab bik fuq subgħajh.
Fejn taf?
It-tweġiba tiegħi tista' toffendik.
Ma jimpurtax.
Ara, sinjorina, naf li fil-finanzi ma tifhem xejn. U għalhekk ma stajx tinduna li hu kien qed jiżvalu tad-ditta biex tinbih lil terzi. U aktar xi mdaħħal fiha. Żgur perċentwal tajjeb għalih. Favur tiegħu kellu board aktar proforma milli verament jeżisti. Intu hu kontu qed tmexxu d-ditta. Jew aħjar hu. Il-fatt li kellek ġibta lejh u urejtu u li tafdaħ kien qed jagħmlu superjuri għalik l-aktar meta kont tieħu drink żejda.
Itkellem ċar. Dak li taf fuq dak li qed taħseb kien isir fl-uffiċċju tiegħi.
Li naf mhux bil-forsu minnu. Imma l-insinwazzjoni tas-sur Grek mill-ftit kliem li kien jgħid, mid-bissima ċinika li kien jiġi biha minn ħdejk u kummenti kantati bħal drink, kien biżejjed għalija biex nifhem li bik kien jagħmel li jrid.
U jekk rid raġel li stajt nagħmel irrid bih, għax kelli nagħżel raġel bħas-sur Grek, miżewweġ, akbar minni. U mhux li jiġbdek, saħan sitra ma se jaħlux raġel sabiħ. Bħalek, per eżempju, issibuk bħala Adonis.
Dik it-tweġiba ta' fajn, sinjorina.
Is-sinjorina Emma għadde Ġorġu ma xorbotx drink li kienet ferret. Qarset wiċċa. It-tweġiba kienet tafa. Ħaditu fuq dem id-dars mill-ewwel ġurnata li ratu minkejja kien qisu Adonis. I, is-sinjorina Emma de Ġorġu ma kienitx venere. Al-kontrarju, fuq kollox ma kellha l-ebda grazzja li tiġbdek minkejja li kienet tipprova tkun eleganti.
Wara, s-sublek ma damx wisqem. Telaq blak li muslim, imma bil-weda wara teddida ġudizzjarja li jrott li sera. Għalkemm ma baqax jidu fidu. Kien jaf in-nies bħal qaddejma kak tal-parabola. U kien hemm nies imlaħqa obbligati lejh. Is-sinjorina Amanda intebħet waħida li hemm ġew ma kienx aktar posta. Hekk jew hekk ma kienx biħsiba taħdem wara żwieġ. Is-sinjorina Emma u s-sura t-tard issa imlaħħaq financial controller konsulent personali tas-sinjorina Gad de Ġorġu kienu mistiedna. Batula rigal sabiħ u kartolina bl-isbaħ xewqat imma talbuha tiskużhom li dakinhar tat-tieġ kienu se jkunhom sefrin fuq xogħol.
Ġew lura ara jies b'subajhom imżejna minn xrieka jiswew iħejju għal żwieġ. Intqal li kien żwieġ ta' konvenjenza. Hi kisbet raġel sabiħ Adonis magħruf kif imexxi ditta u jqajjimha fuq saqajja mill-ġdid. B'dem ġdid. U speċi ta' Cenerentolu, iben gwardjan mal-gvern, għajla jaf jikteb u jaqra, kiseb mara li jekk ma kienx sabiħa bħal nisa li kienu miġbuda leħ, imma wasal fejriet. Imexxi ditta ta' isem u ismu niżel fost l-aqwa kummerċjanti. Infittex fost sħabu l-industrialisti.
Kien jaf jistenna. U meta ġieħ il-waqt ħadu.
Imma minkejja l-ajdut u l-isna ħżiena, iżwiġ tagħhom der li rnexxa. U kien moħħu fix-xogħol, fid-dar sabiħa. F'martu mhux daqshekk sabiħa imma mitlufa warajh, imsaħra bih, imkabbra bih. Mhux biss għax sabiħ imma x'kien jilħaqlu. Iba qed taparsi il-General Manager. Imma kollox kien fidu. Njaw sifret fuq xogħol u vaganzi, żared bliet, mużawijiet, semet kunċerti, attendit ikliet. Qabel minn dan kollu ma kienet tagħmel xejn. Maluqa fil-monotonija tagħha imħarka biss minn xi tnej whisky. Issa sħabha tad-ditta sabuha aktar umana u mansa. Saħan sitra b'wiċċ aktar pjaċevoli, ċertament mhux imqarras. Mhux li għajnejha ma kinux jassu fuqu, u kienet lesta tigranfa lil kull min jindies wisq bla bżonn. Imma għarfet li kellu bżonn l-ispazju tiegħu. U hi, jekk miwiċċa ma kinitx venere, u rietu li kienet tkun taf ta' tħajjiru mqanqel għalih l-aktar meta kienet tuħu xi wisqi jew tnej.
Lejla minnhom, damet tistenih. Waslula l-aħbar li kellu inċident huwa u ġejlura. Waħdu, kif kien ikun ħafna drabi meta ma joħroġ magħha. Kien imfarrak. Ħareġ mill-isptar wara ġimgħat jilaba mal-mewt. In-nervituri ta' ġismu żammewh bla ma jista' wis jitħarrek fuq siġġu tar-roti. U l-sinu tqal u l-kelma tbagħti biex toħroġ jekk mhux ħoss frustrat. Sammuħ il-medicini, il-massaġġi li kważi kuljum kien jagħmilhom mas-ser magħruf, u l-kura u l-imħabba tagħha. Ridet iżommu d-dar, tieħu ħsibu hi personal. Ħadet ħsibu bħalli kieku kienet laqwa nerż. Ħafna drabi f'wiċċu kienet taralu disperament, nikhet rabja dwejja sa nsitra xewqat ta' mewt. Għax moħu kien għadu tajjeb, fertili, mxenna, priġunier f'gozzada minn farrak. Ftit li xejn kienet titħarrek minn ħdejh. Tmelsu, tanqu, tbusu, titkellem miegħu, titimgħu, tnatfu, iżżommu pulit, taqralu kodba, gazzetti, issembalu l-mużika li jrid, tixellu s-setta t-televiżjoni tal-programmi li jħobb, iżżommu informat anki fuq id-ditta, tarah fuq tieħ jitbissem grat. Minkejja kollox, wiċċu baqa' sabiħ, l-Adonis tagħha.
Darba rċeviet ittra, anonima.
Sinjura, żewġek kien qed jaqlibilek. Ma' mara jisima Amanda. U l-għada ittra oħda. Aktar dettalji. Żewġek kim ma' Amanda dikinar tal-inċident, imma u telaq wahdu u jitelqet għalija. U ritratt ta' żewġa ma' Amanda.
Tħawdet, irrabjat, imma setgħet timmaġina minn fejn kienu ġejjin dawk l-ittri. L-ex financial controller.
Marret fiċċu.
Int.
Jien xiex.
Tilha biex tal-blaħmijaj. Invenzjoni frott tal-vendetta? Jew verità u ġietak ix-xoqqa f'muxta.
Nammetti li moħħi kien fik fih. Kon żgur li xi darba jew oħra kien se jaqlib ilek.
Is-sinjura Emma inbidlet għal kollox. Saret il-Leonessa ta' qabel, bima feruta, sadista, u ta' sadista ġabet ruha ma' żewġa li f'kollox kien jiddependi minna. Bdiet naqqaslu l-mediċini li kienu jtaffulu l-uġieħ mill-ftit nervituri li kienet fadallu jiffunzjonaw. Li saħan sitra jżommulu moħħu ħaj. Naqqaslu l-ikel, ix-xorb, u dejjem bit-bissima ċinika kull darba biħsejjes frustrati kien isejħela. Xi trid? Tiekol? Tixrob? Il-mediċini? Issa tġi Amanda u tagħtihom Loki.
Beda sejja lura bis-sigħat. Waqfet taqralu, waqfet tixellu t-televizjoni, ir-radju, u tinkieħ.
Ġejja Amanda! Amanda ġejja u tieħu sibek, u tieħu sibek. Trida? U sejjer lura. Jirqa jidbil. Ta' tieħ ftit ikel u ftit xorb meta biskop kienet issejjaħ lit-tabib li kien jiddikjara li kien sejjer lura u ftit kellu ħajja. Is-sinjura Emma kienet tajlu li ma ridditx titilqu minn taħt idejha. U x'veru, ħanin li jinqed mi wħsibek u miegħi trid tibqax l-isptar tmut li f'sekonda.
U wara mill-ġdid tnaqqaslu l-ikel, ix-xorb, u sidlu l-inkejja. Turih. Ritratti tiegħu u ta' Amanda.
Issa tiġi Amanda ta' u tieħdok tikol barra. Fejn tidin ibbukjalkom, eh? Ara, ċi ta' Amanda?
Imma hu kien jisma' leħena u leħen raġel jitqu fil-bot. U kuljum tkompli blinkejja sadista tagħha.
Ġejja Amanda! Amanda ġejja!
U Amanda ma ġiet qatt.
U għodwa minnom sabitu ibes fuq is-siġġu tar-roti.
Iħares ċas bajnejh miksura. Adonis.
Mi-prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso.
U Selim Boħġar għal Campus FM.